истории и живот жаркого. И так уж мы этот циклус заукружили. Сад би требовал один другий циклус, и я же размышлял, чему би, что би. Людям се явил между вас один предлог, который би я радо прихватил, а видно си га пред вас, али пробайте да не прихватите. Да говоримо овај циклус, а да имамо 7 неделя. Значи, 5 неделя после и 2 неделя, ову и идучу. Мисли, неделя као дан и воскресенја, 7 неделя. Ако се случајно деси, имам кој ме замену и то на прави начин, ако се деси да ја оде по Косово, треба да снимам таму кај ми се архиви, да издамо книгу детаљно о страдањима, као ово што пишем у православу, у електронику, да проекси знаја, да не тендио не делју. Предлог је право да буде и Туркија тема. В смислу, предлог је гласио tumačenja liturgije, jer mnogi od nas veli malo znamo, a to je glavno. Ja sam međutim proširio to malo, da bude liturgija, ali u jednom širem kontekstu, nešto kao što je svetog Maksima, ispovednika, mistagogija, čuveno delo, ne tako veliko, koje tumači i liturgiju, i hram u kome se liturgija odvija, to je crkvu, i skup verni kao zajednicu crkve, sve to skupa kao stvarnu sliku sveta i čoveka u svetu i pokreta celoga sveta i čoveka ka Bogu. To je osnovno što je u mistagogiji svetog Maksima. Kako je svet stvoren od Boga i čovek i kako se vraća Bogu u jednom pokretu sa mogućnostu promašaja, jer je čovek slobodan i samim tim onda odgovoran, ali sad taj pokret se ovaproćuje u liturgiji, gde je crkva okupljena, ali crkva kao predstavnik sveta. To ćemo dakle razjašnjavati. Zato tema je sasvim pogodna o svetoj liturgiji. Tumačit ćemo je, ali ne u takve detalje kao što bi recimo moglo se očekivati šta znači ovaj pokret, šta znači ova radnja ili ova reč i pesma, nego u takvom jednom u stvari kontekstu koji pokazuje da je liturgija srce naše crkve, naše vere, hrišćanstva, svega zapravo što imamo i što jesmo. Ovo je više nego što svega što verujemo i što jesmo. To ćemo pokušati danas u prvom ovako uvodu predavanja, onda ćemo ići i konkretnije. Veliki ruski filozof, istoričar, pesnik, i teolog Aleksej Komjakov, prošlog veka, jedan od poznatih slavijana fila i jedan od duhovnih učitelja Dostojevskoga, napisao je toliko to ponimaje crkvom, to ponimaje liturgiju. Samo ona je shvata crkvu, ko shvata liturgiju. On ima u vidu pravoslavnu crkvu, jer to je jedina istinska crkva i sjećate se njegovo sjajno slanka, na Francusku je objavljen 50. godina centovana crkva i jedna, to je za njega pravoslavna crkva, što nije znak isključivosti, nego znak autentičnosti, samo vidjet ćete to i kasnije. I zaista, pravoslavlje je liturgija. I kad su jednom ruskom vladiku u najtežim godinama staljinizma pitali, šta vi kao ruska crkva radite? On je bio izašao poslan od dozvolom od sovjetske vlasti, od moskovske patrijaršije, oni nisu smeli dugo da daju bilo kakve izjave koje bi bila i ove svako sumnjive za vlast, tako da nije mogao da kaže da je crkva ograničena, da nije slobodna, da je proganjana, nego, a ovi su postavili protestanti na zapadu, protestant je bio jedan koji me postavio na kometnu skupu lukavu pitanje šta mi kao crkva rade. On bi trebalo da kaže pa ne moramo mi ništa socijalno, ne znam, društveno i on je govorio mi službu liturgiju. Protestant je zinuo ne očekujući da kao odgovor, ali pravo se nam je episkop odgovorio najbolje što je mogao. Služenje liturgije je veći posao, veće delo nego sve drugo u ovome svetu. Ali sad, kad se shvati liturgije u svim njenim dimenzijama, to ćemo mi pokušati u ovih 7 predavanja, s tim što ćemo ulaziti i u objašnjavanje svete liturgije, ali kažem, kao rukovodno načelo bit će nam mistagogija svetog Maksima Ispovednika, jedno sjajno delo koje je imalo veliki utjecaj, mnogo repetisivano, razmnožavano, prevođeno i imalo je, to je u 7. veku nastalo, imalo je utjecaj posle i na razvoj hramova, arhitekture, onda umetnosti, freskopisanja i na samo bogosluženje je uticalo. Obično, kažu istoričari umetnosti, da je mnogo uticalo dela svetog Dionisija Areopagita o crkvenoj jerarhiji, nebeskoj jerarhiji. Međutim, tek po svetog Maksima je afirmisan i Areopagit i tredi Maksim je potpunije i kompleksnije, tako da kažem, jako je njegovo delo kraće, uticao na dalji razvoj i hrama i bogosluženja u hramu. Tako da će ovaj jedan ciklus predavanja o svetoj liturgiji biti u stvari o srži hrišćanstva, crkve, sveta i nas u svetu i u crkvi. Ako ja budem pokušao to da prenesem, ako to je pokušat ću, ako bude Milorad da uspio će to maksimalno će to biti po meni vrlo važno, a verujem da će za neke od vas biti poteško da prate nas. Ako nema nekih, recimo pretpostavki, nekog poimanja, znanja o veri, o Bogu, o čoveku, o crkvi, onda će biti to malo teže, brate. Ja ću pokušati da budem što shvatljiviji, što prostije da govorim. Ali je vrlo važno, to bih hteo da kažem za one među vas koje prepoznajem, koji su slušali više predavanja, čak više možda godina. Dakle, mi govorimo o liturgiji, govorimo zaista o srcu našeg hrišćanskog bića, a u isto vreme govorimo o srcu sveta. Za svetog Maksima Ispovednika i za hrišćanstvo uopšte, nije Maksim to izmislio, nego je ono samo artikulisao. Ovaj svet je deo Božji, čovjek je u njemu. Svet je slobodan, ali svet je stavljan od Boga u ovom pokret i on se kreće. Ima svoju dinamiku i svoj razvoj. Bog je unutra založio već crkvu. Svet je crkva u potencijalu. Sa slobodom ljudi i anđela da mogu da se razvijaju, ali su stavljeni u taj pokret, u taj razvoj i to je već crkva. Još sveti Grigorije Niški je to rekao, je stvaranje sveta je pravljenje crkve. E sad sveti Maksim ne govori samo o crkvi kao što je zamisli Božjoj planu Božjem, ekonomiji Božjoj, mislim to kao celokupnom planu Božjem, nego i o crkvi hranu na zemlji, koji je baš građen pod uticajem tog doživljaja sveta kako ga Bog dao i nas u njemu i onoga što se odvija u hranu, to je liturgija. I nas u učestvovanju našem u toj drugi. Sve je to povezano s jedno drugim. Nema crkve ako nema sveta. A nema ni sveta ako nema crkve kao srca unutra koje pulsira i tom svetu makar ukazuje. Pozivaju i oni koji budeme učešće ukazuju mu jedan cilj. Kako me taj svet neminovno ide ka jednom cilju, ka jednom razvoju. On to tako reći ne može biti u prirodi sveta je ta dinamika. Crkva ide s jedne strane unutar kao neki osnovni jezgro u tome kosmosu, a s druge strane i kao paralelno sa crkvom, sa svetom, jedan pokazatelj, putokaz, ali putokaz koji predstavlja živu zajednicu čovječanstva. Kao, dozvolite da kažem, paralela je sasvim umesna. Jevrejski narod u istoriji čovječanstva predstavlja čudo. A te pojavio se jedan mali narod, nomadski praktičan narod, Avram je došli na Sopotamije, tu odakle je otišao sa svojom porodicom u Egipat i tamo se namnožio narod, pošao su one torture, 400 godina, bi ga izašao ovom kuru, dok put je došao u Palestinu i vrti se, iako je to neprimetno, recimo reći Kinezi, Indijici, Makosu ili Indusi u Indijancu, Americi, Makosu i ovaj film, međutim je istorija čovečanstva na neki način stalno bila u znaku Jevreja. Kultura počinje da se kreće oko sredozemlja, razvoj čovečanstva, Egipat, Grčka, Rim, Persija, Nadinje, ono, to je samo da se Persija ne razvija na isto, ne tempo omano, ma in letterale, il prosicristianesimo. O cristianesimo non è una sogna da visitare a figlio a tua, scuola un figlio di un di figlio a centrato. E sempre ne segna se la sria in toga, i posti in ricordo non hanno solo Europa, e recimo. Così che l'Europa è nesa mistica per sti cuore na judeo cristianesimo. Per sti cuore na mediterranski, visto io sono istorski, balkanski, e se uccluce la istorsidea mediterrana, in tai base, e non è visto che usava. Ma li usavano tutti i ricordi della sua Europa, quello è vero, non so, tu hai pitato da sempre, io sono molto razmišljato, a nascosto sono razmišljato da ono è dostatno, è prosto di Svetog Sava na Polarcu, e neki non sono pričao, ovaj, mi treba di vedere u Europu, ali da li je, imamo mi šta da nam Europi, da li ćemo mi izgubiti, to jest mi smo Europi, da li Europa predstavlja za sebe samo svoju celinu.
Da malo spusti ga se promeni tom, ako je Europa, Slovenija, hvala lepo.
Dobro. Dakle, jevreji zaista predstavljaju jedno čudo, jedan znak, oko njih se i danas možemo, tako da kažemo, u neku ruku protiv istorije čovječanstva.
I opet da dodam, Slovenci su strašno pogrešili među sebe na par što jevreji igrali. Tu će da dobiju povratno sa kustvo. Ali takvi su oni veliki političari, veliki.
Dobro. Tako je, recimo, istorijski gledano, nesumnjivo sudbina jevrejskog naroda, može da se kaže pretenzije, to se kako, ali pazite, masa velikih ljudi su jevreji, Marse recimo jevreji. Ako mislimo što je jevreji iz Marsa, nema vaksina. Osnovno što je, to je jevrejsko, nažalost, krenulo je protiv hrišćanstva, protiv Boga, protiv čovečanstva, ali je pokrenulo poruku i markiralo, međutim, u sebi nosi jednu tricu koja je nesumnjiva marksizam. To je razvoj čovečanstva, dinamika istorije, ne sad kuda, kuće da ide. Ali ne možemo poreći, da je tako reći bilo, ja ne pristajem na jednu nužnost razvoja istorije i nužnost pojave Marksa i ne znam koga. Marks je tu tako govori, istorije se nemino razvije, mi ćemo, samo što je ono, je tu nedosledan gdje je rekao da kad mi sad spoznamo zakone razvoja istorije i društva, onda mi ovladamo njim i mi ih upravljamo. E pa izvini, zašto bi istorija postala tebe sada, a do sada nije, nego je slepo se razvijala. No, hoću da kažem, istorijski gledano jevrejski narod, a kao nastavak njega i paralelno neukidanje jevreja, krišćanska crkva, markirali su čovečanstvo. I u tom smislu čovečanstvo je u znaku toga, judeo-krišćanske tradicije. To ne znači da je sve dobro i da je sve pravilno, ali sumnjivo je prisutno tu. Tako je crkva, crkva i nije drugo, nego ta zajednica od Adama do Abrama, od Abrama do Davida, od Davida do Krista, od Krista, kroz vekove, sa svim varijantama, odnosno devijacijama hrišćanstva, sve jedno, crkva je sol u svijetu, crkva je glasac u svijetu, glasac može ili identično, ako se odvaja, onda se pokvara, tako da možemo govoriti da je sve autentična crkva, ali tu je veliki rumunski teolog, otac Dimitrije Stanilaje, veoma mu ne znao, među najvećim teologima pravoslavnim, još je živ, mi smo ga ovdje promovisali, to počeli smo doktora pre par godina, jedna sveta duša i glava ima čet pesnika koja je živi u Francuskoj, stelila se, još se vidi, Rumuni su dali nekoliko velikih ljudi, Mirča je ujade, recimo, storičar religije i tumač, a još nekoliko velikih pisaca, pesnika, umetnika, istoričara, vizatologa, joga, šta znam drugi, pa da se zahrvaje zaista na nas imaju i velike duhovnike na našto. Ali, on je rekao ovo, crkva je prisustvo Božje u svetu, živa slika prisutva Božje u svetu, ali za one koji je ne prihvataju, ona je odsutna prisutna. Za njih je ona odsutna, međutim ona prisustvuje svedočeći da je odsutna kod njih. Isto je tako i u čovjeku. Čovjek je, ne samo po stanovaja, nego po meni, čovjek je živi svedok Boži čak i kad ga poriče. Kad ga poričemo svedoči o odsutku prisutnog Boga u njemu. O odsutnom prisustvu Boga u njemu. Zato je tako tragičan čovjek. Biće koje ne možete da svedete ni na šta, a isključite Boga, i to živog izmito Boga, bez obzira što postoje mnogi lažni bogovi, kao što Pavle kaže, što čovjek stvara bogove i klanja ih, služi, obacuje ih, menja ih, svet je vaša bogova, bez obzira na to postoji živ istinski Bog koji im je markiran čovjek, jer je pozvan na to na Bogu, i on ide i ne zadrživo ide, ne može čovjek da se otkaže od svoga čovjeka, od svog poziva da bude čovjek, zvanje je veliko, što kaže njegov, čovjeka za Bogu. Ali je on odgovoran za
je dinamičan, što je razvojan, što je... uzmite jednog tima i što kreće se na jednom cilju, sve to koji cilj postavlja. Ali je odgovornost čovjekova i veličina čovjekova u tome da on bude i tvora svoje sudbine. Crkva je prosto gdje se sarađuje sa Bogom u stvaranju, tako da kažem, svoje sudbine, svoje večne, svoje večnog značenja. Ali crkva nije samo jerarhija, recimo, pošto nam je došlo iz najdobre nije bude birokratskog shvatanja ili juridičko pravno shvatanje ili društveno socijalno shvatanje crkva. Šta radi crkva? Omiće da nama mnogo čuti čak i u pojedini koncert. Šta je crkva? Radi na Kosovo i ne radi dobro. Ako čekate to da ima, koga vi imate u vidu kao crkvu? Pa recimo u našem popovu, jedno mesto se da ne pominje, jeste mučenik, ali on je slab, on je glačni, on je tamo na Kosovo, on je tamo odrastao, tamo živi i on neće napustiti to. Sad što ne radi više, čekajte, gdje ste i vi bili do juče? I da zajedno da ga pokrenemo, ali uključili se mladi ljudi u tom mjestu na Kosovu, ovi koji su dolazili ovdje, uključili se u crkveni odbor. Sad će malo doživjeti, hvala Bogu, a ne možemo zato toga javnog, slabog kosovca, svešenika, isključiti i istisnuti. Jer njega sad i sad ću prvo radio da nosi barijante. Crkva je mnogo složen, mnogo bogat, mnogo kompleksan realitet, stvarnost. Zato sveti Maksim kaže, povjerni isto već je plan Boži o svetu i sam svet kao stvoreni, delimično stvoreni taj plan. Jer Bog nije odjedno završio svet, on ga stvorio, ali je sve dostavio u njegovom razvoju našto čoveka, svesna bića anđela, to je razumna bića ljude, da oni učestvuju u svom vecom stvaranju, u tome razvoju. Kod dete, recimo, majka rodi, roditelji rode dete, ali to nije gotovo. Ona isto treba da učestvuje i da se razvija i znaju majke kako ga treba pomagati, ali ono mnogo u tome doprinosi i samo sebe i također izgrađuje na početku kretanjima, radnjama, igrom, a posle i mnogim drugim. Tako je i svet, jedno dete koje je Bog dao, ali je stavio njega jedan dinamizam i čoveka u centru toga sveta sa mogućnošću razvoja. Crkva je sada okupljanje tih ljudi na onome planu kako je Bog zamislio svet. Konkretno pak, obaključuje se taj plan Boži u obaključenju Hristovom i okupljanju ljudi oko njega učenika. Pre svega onda širi krug oko učenika, učenici učenika i mi svi verujemo danas. Ti okupljanje oko dobrovoljno poveri Boga ljudi jesu crkva kao zajednica. Ali oni se okupili na jednom određenom mjestu hram. Hram se formirao na osnovu tog doživljaja zajedništva s Bogom i tako smo dobili arhitekturu. Ali još više i hram i oni verni u hramu formirali su se kroz liturgiju. Ali i sama se dozvolite liturgija formirana. Nije u početku bila tako razlačena, tako recimo Boga da kaže razluđena, raznovrsna, ali je bilo u osnovi jedno. Sveti Maksim Isto jedin to kaže, pokret sveta od Boga k Bogu. Boga je stvorio i stavio ovo Boga, dinamiku, to je život. Život je za nas stvorena bića dinamika. Verovatno i za Boga ta dinamika ljubavi. A za nas ljude, mi smo iz nebića, nije bilo nas. Jedno postali i život je za nas dinamika, kretanje. Nemate statičan život. Ne samo pulsiranje biološko srca i krvi, nego jednostavno cijelo naše biće u jednom kretanju. I jedan od sveta je govorio o sveti Antonije, čim se veliki, da već zaustavljanje je početak pada. To je slično ono iz strevi, ono što su klasici jelejci kako su govorili, da bi strela leti ili stoji. Ako bi joj ispario i izbacio strelu iz luka, ona da bi u danom momentu bila vrlo, ona da stoji, jer neće bi pala. A ako stoji, onda se ne kreće. I sad, teo problem obični da se ne razvijeti, se kreće. Ali u suštini je ovo da strela je u pokretu. Ako je zaustaviš, ona više nije strela, neće biti to. To kretanje je njena, tako reći, priroda, ili bolje reći dinamika. Nije ona, ona materija, u materiju zrda je priroda, znamo to ovo je. Šipka, a njena dinamika, njena život je to kretanje. Tako je za nas stvorena bića život, u stvari kretanje, ali nije samo kretanje. Međutim, nezamisliv je život od pokreta. I sad, Bog je takav svijet stvorio dinamično. ispita per Gini, io se credi, cioè dite che è un altro. Crpa je naznačenje sveta, ali ne samo dato tamo negdje na kraju cilj, kao medalja koju treba da dobijemo, ili ne znam, menac ili ručak, ili... nego istovremeno crkva je jedna, mogu da kažem, pomoćna organizacija, ali organizacija u samom biću sveta, okupljanje i usmeravanja ka cilju koji je Bog naznačio. Dobili smo, recimo, jedan kapital, pa ne davno nešto kaže evanđelje, da bi ih razlijedno umnožili desetostruko, pomaže crkva i govori kako treba to raditi, ali crkva smo mi stvari u sami uključeni u to. Razvijanje umnožavanje darka, ne onaj rumeni sluga koji je zakupao. Darka je moćan i dinamičan i zato traži Hristus odgovornost od onoga. Leni zli i leni sluga, nadiva ga ne samo leni nego i zli. Jer ti misliš da ovo ime, da ovo ne bi mogo da se radi, što ga nisi dao drugima, veš kako bi bio produktivan. Veš kako bi odmah se umnožavao, jer kod ovi drugi se pokazao da je dinamičan. To je ta dinamika, prirodna data. U prirodu sveta, od Boga i čovjeka, zato je čovjek dinamičko biće. Razvojno, ako hoćete, biće. Evolutivno, samo ne u smislu ove evolucije kakva ona zamišlja da polazimo od nule. Ne polazimo od nule. Polazimo od jedne tačke alfa koju je Bog dao, kao što i danas svemir se zamišlja da polazi od jednog velikog praska, od jedne prvobitne mase. Šta je ta masa? Ne znamo i kako je bila, ni sigurno da od nečega polazi. I zato nauka ne može ni da je pred toga, šta je bilo. Polazi od toga praska, u stvari od prvih minuta ili još tačnije sekundi, kad je već počeo proces razvoja. Dalje mi ne možemo da pristupimo, jednostavno nemamo više metodološkog pristupa naučnog tome i ostaje jednostavno sad da nagađamo. Zato je jedan veliki američki naučnik rekao, teolozi i mi se tu potpuno susrećemo i stojimo pred velikom padom. No, liturgija pomaže kao pokret sveta i čovečanstva u hramu, na jednom mjestu, pri našem okupljanju, tamo, ali ne samo okupljanju, prosto da se nađemo tu, nego i, dozvolite da potrebim jezik sa ovih mitinga, naših zahteva, naših predloga, naših, kako je još rečeno, šta mi hoćemo biti. U tom smislu, šta mi unosimo u tu liturgiju, liturgija je pokret, ja, u hram na sredi, kao jezgro srca, ali isto vreme i pulsiranje, davanje pulsa tome jezgu, tome svetu. Ona je i eskatologija sveta, kakav on treba da bude. Predujam koji pokazuje ovde na zemlji kakav će svet da bude i kako treba, u kom smeru da se kreće, ne ograničavajući nas. Sada imam si nismo jedni vršjani, da Bog to kaže. Tu se poklapa svet, crkva, mi, hram, u aktu liturgije. Sve je doživljeno kao jezgro, kao semenka, u semenki što je sadržan budući plod. Ali i svaki od nas, pošto je crkva neuhvatljiva u slike, u predstave, recimo, ona je plod, ona je stado, ona je belo, isto, a sve to nije dovoljno da izrazi to bogatstvo crkve. Svaki od nas unosi u to i sebe i svoje napore, svoj podvig, svoj doprinos. Kao recimo u jednom timu. Imate 11 igrača, potrebno je svih 11, ali svaki je, dakle treba igrati kolektivnu i individualnu igru. I tim se kreće napred. Ali svaka slika je crkve neuhvatljiva konačno, odnosno nije dovoljna, zato je toliko slika o crkvi. Mi ne možemo da pomoćemo na kraju kraja šta je crkva. Zajednica vernih u Hristu, telo Hristovo, defektu glava, maslina na kojoj smo se mi nakalemili kao one univerce, čoko, a mi smo one loze, ili stado, a Hristos je pastir, ili porodica, a Hristos je prvi u toj porodici, prvorodni sin Boži i naš prvorodni brat. Ili crkva je građevina, Hristos temelja, mi kamenja, ili crkva je narod putujući ka zemlji obećanoj. I tako dalje, i tako dalje. Ne možemo svim tim slikama, zato se tolike da izrazimo. Ali sve one pokazuju da je crkva posljednja realnost sveta, ali koja ne podiče realnost sveta postojeću. Jer i ta realnost sveta je data od Boga za planom da postane crkva. Ponavljam, rekli se do Grigorija Niškog, stvaranje sveta je već pravljenje crkve, građenje crkve. Jer je sve stvoreno bude ta zajednica s Bogom. I već u početku ima u sjemenu, u prvi, u zalogu ima crkvu u sebi. On je slobodan da skrene, da porekne taj puna značenje, ali nije u stanju da porekne tu svoju dinamiku, taj pokret, taj energetizam, tako da kažem, razvojnost, koja je, u kojem je on prirodno usmeren. On može da odustane. I zato recimo budizam, ne znam svojom mislima, odustaje od svake akcije. Kod Bude je osnovno zlo u svijetu svaka želja za životom, svaka želja za nekim pokretom, za življenjem, sve to kako loša ili dobra, i to je jedna recimo pasivizacija apsolutna, svoje životinje na jednu probitnu nulu. Ali zato je kraj toga nirvan, koja je u stvari jedna pustoš i praznina, i koja je po meni, ja kad sam se upoznao bliže, budo užasno tragična, bezizgledna. Otac Justin je nazvao indijsku mistiku zrelost očajanja. To je dostigo je do zrelosti, do punoće očajanja, do užasne pustoši i praznine kojom, ka kojoj stremi ili do koje čovjek dostiše, i onda gdje si bio, nigde, šta si radio, ništa. A nije svojstveno čovjeku da se odriče od života. Druga je stvar, što se mi gradimo u krpelji za život, gledamo i strpimo, srcem upotrebljamo, ali je želj za život, za pitisanje. Normalna je ljudska želj. Isti Sveti Maksim kaže, to je kohezija bića. Zašto se biće drži u biću? Zašto je Boga dano i dobro je da postoji. I bolje je postojanje nego ne postojanje. Lažno je, makar bilo mističko, religiozno, ako se tvrdi da je naše cilj da nestanemo u Bogu, da se utopimo u nekom tamo ulju, nekom recimo božanskom šamponu, potom u nekoj kati blaženstva, pada lepo na tome, to nije nikakav cilj. Jer je cilj postojanja u noća bića i radovanje tome biću. To najbolje vidimo kod deca. Izvinite, možemo mi da pričamo što god hoćemo, ali Hristos je najbolje znao kad je se obratio deci. Deca imaju tu radost. Šta je prirodnije? Njega nego to se raduje u životu. Nema nikakvog drugog razloga, već je življenje radost. Već postojanje. Ja sam pričao nekima ovdje, gledao sam pre mjesec dana film ovoga Houstona, Andy, kako to Amerikanci zovaju, stvari Ana, devojčica jedna, ne znam koja je, reći, ja film po toj radosti života, da ne odrljiva dušica, 5-7 godina ima ga, ne znam ni koja je roditelj, ni koja je majka, u nekom dečijem sirotiku što tamo živi, ali jedna izvorna radost djetinja, ne odrljiva, sa malim ukrapstima, sa malim pakostima, sa o kome ove njihove čuvarice znamo, pa ali jedna takva neodoljivost i radovanje životu, da je to živa himna Božja. To je ta mala Ana. Ja sam rekao jednom poznatom kod nas filmskom koji je slučan, čovjek mi je nađi, ali vrlo dobro upućen, Rafa Jana, da odjajam film, da u redki filmova. No, hoću da kažem, to je ta poruka koju je neko rekao, da Bog čavljući svako dete u svijet ponova izražava svoju veru u čovjeku. Bog veruje u život, Bog veruje u čovjeka, veruje u biće, jer zna, on je založio u to. I zato je biće blagostno. Zato je mene, da vam i to ispovedi, da sam čitao ono, Freuda, pa došao vam je odmah posljednji njegovi dela, s onu stranu dva principa zadovoljenja. Jer on u početku govorio da je jedan princip zadovoljenja, to je kraj zadovoljstva van sebe, pa ne nalazi čiji ga, on postaje sadista, jer teroriše druge da bi izvukao svoj više zadovoljstva za sebe, zato je on druge za svest u sebi. Drugi postoje princip zadovoljenja je samo zadovoljenje, čovjek i sebe cijeli zadovoljstvo, pa ne uspeš, onda postaje mazohista, sam sebe muči. I na kraju je došlo do toga da je s onu stranu dva principa zadovoljenja, da je osnovni izvor svih čovjekovih kretanja i libida, u stvari želj za nebiće. Ako veli u svaki ljudski afekat strast, libido, zavirite do dna, vidjet ćete čelju, znaš, razjavljeno i iznutra viđe hedan sa nebića. E onda je meni pao Freud do kraja i mogu bi da kažem ono prošlo Danilovo. Izmeren si, našao si se lak i propao si. Kakav je to spavo životu koji je kome obesmišljenje životu i odličenje do... ...pado Boži je već crkva u slici, u ikoni, u nacrtu. Pre svega i čovjek je živa slika Božja. Ali molim vas ponovno da shvatimo, biblijski pojam slike nije ono što je klasični grčki pojam. Po grčku je to skica, plan, nacrt, ono što je rekao Sartre, filosofio esencia, dai tove bici esencia, quella di tutti gli esistenti, agli esistenti a tove cosa, che non lo sanno fare e se quella in cui tre cosa fare. Io da esistenzialista, umanista, mi vede da fare ai planato. Allora, ho fatto le servite che ogni plan, ogni giove, per portare, ogni dinieto, ogni personaggio, ogni giove, ogni esabba, ogni plan per portare, invece, né qui spusto. E la prima cosa la seconda cosa diciamo questo poi c'è architetta né campo grafico c'è regina né visio che c'è ma ne qui spusto c'è e dato ciò è una art stricatoria ali e to da schizza sanno che ho scema ma per chi non ci sfaccia ne qui detto vivo vincere usiamo vinci organismo fisico che riduce è organismo vince invece tu vuoi cercare ma sono lasciato fare da te e poi non nasco tu nasci un po' era mai libera di una ganeggia e mai a tarassi e mai venia che ne cosa rispetta le orche a caduti in pria se tocca le orche a perla io ho chiamato qui da con esto di un primo autore la qui è però le dico la scritta sua volta a costare poco per la qui è a te dai te tacco un po' mai aspetta vede ma non male le finirà dai piede di poi dice dove vanno a toccare il cuore con forza non si dice noi che devi fare ma arrivo arrivo potenzia o tu da mica cazzo re ne non c'è e da dove vuoi di fare cioè chi è regime e sveto io non si inscrivente ma ci si che si può vedere cioè micro cosmo se mai è caos e cavalta arrivi che cane cavalta si c'è a sveto arrivo io ho fatto il docetto a casa a una sveglia micro corpo da dove che è macro corpo su sé chi taccia è mica che a sveglia ne non c'è o pure di gioretta poi se non sveglia ne c'è di gioretta se si vuole di galaxia ma poi è tolto la proposta in una su poi che non c'è una salitare si può è chiaco su perché se la proposta di giro tanto può è chiaco nasce con il tutto lo sono tutte le sveglie e nuovo ma è un evento introduzione è un evento orato e io sono detto un'altra cruci per cui è un crismo momento che ti fai una granisti dolcita che sta male da che non vuole che sono vecchio ma che pure te lo dicevo che sono tutti i tuoi amici di stacca la donna severa ma tutti io sono tutti i suoi da tuoi che era solo un testo che non è prato e è un punto con i miei libri che può che non stanno meno da casa da io o di mia madre o morte a me non è un tragico non è un suggesto se ottieni un momento da dopo dire o ma non è che le fini buono di sé caccolo sparo in la sede da toccare di manalo con tutta la mia azienda in la non è stata casa che si mi si dovesse toccare di grande da cacco per amore della pure da somiti ma di quei governi o questo si avrei di governi di tanto dare si dovesse toccare di e so si era faccia mia più non sa se un paolo non sa predire il signore io spunto con caro non è una chance, non è un certo ieri, ma io voglio essere di come dicevo di fuori. Ne voglio stare nella seconda dottrina di Bucca di Grande, se lo sapevo, se ne sto, se lo sapevo, 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 se lo grandi sono dolce, abbiamo cuore in cui ci vivo dolce. Questa non è una svecità da data poco. E da tutte le cose che sono passate a poco, e tu che sai il merito a poco. Dato che portiamo ciò in nostri posti, pari un potenziale, un seme, un scrizia, se crema da tutte le periodiche, se crema da tutte le conosce a poco. Il dato è che lo gusto nel governo. Solo qua è stata né in Europa la cosa calda né in questo caso in sé a chi adesso si senti di nata mi è re o né di nuovi signorici né di nata mi è re né poi nel governo in Europa per fare la sottrima che tu bravo finisco a poche a bravo a bravo pulsa sveta e ciò è calda dato che questo odietto un buon autore con questo metodo veniamo a vedere se prendono cose avranno o di reti
crkva u liturgiji koja se ponude u svetu, u jezu sveta, od početka, od Boga, na smetina, tako da kažem. I ona je taj pravi kult, pravi pozdravlje sveta. I ona je samim tim jedna afirmacija sveta, njegovog bića pre svega. Njegovoga, sve ćete se koje čito ovih godina posljednjih Averinzera,
da je Kosovo Srbija. I kad nas ne bude tamo, bit će naš.
sve i rekreacijama, ali to je tako. Dakle, jedno samo što smo, što je to bilo problema, što smo mi to. I sad ne možete da izgledite, ali ne možemo mi da kažemo da mi ne možemo da iskazamo šta je posao. Izvinite, to je naše opredeljenje na život, istoriji, ali ovako će ipak to. Jer smo veliko periodu naše istorije. Ne samo srednje vijeke, ne samo bitke bosanske, nego i do danas vekovi. Kakav je recimo bio taj 27. mart ili 27. februar? Što jedno ljudima to bude to što je meni, a verujem da je to bilo poslušno u meni, verujem, ne znam, to već. Da sam bio tako uključen, tako, ali ne deprimira u smislu da je bezistrice, nego tu ne mi se puni na iskupu što vam ne može biti tako. Nismo mi narod koji smo to, ali nismo nam kao. I onda je tako čina i obloska koja se, te tako, ne, teško je izraziti to što je Kosovo u nama, odnosno to nije samo geografija, nije samo istorija, nego biće da smo mi. I tako je hrišćanstvo usađeno u čoveka, što kaže apologeta Justin, Tertulijan i mi drugi, duša ljudska je po prirodi hrišćanstva. I mi ne treba vidimo da tražimo, da je stvar, da izmišljamo. Čovjek je hrišćan. On je brat Hristov, nije mu prepoznajemo Hrista. I nema to nikakve nikakvog zavođenja. Svakom kolegu gledaš, evo kaže ovdje u tumačenju maksimalne mistagogije, otak na Milaje Sjajni, koji kaže crkva u svakome prepoznaje, svakom delu sveta i kad je odsutan, kad je van Boga i otuđen od Boga, on je u stvari crkvi, crkva je pozitivna, pokrenuta ka svetu, njenu prepoznaje i razvoj, tu datu Božiju dinamiku, taj život, taj zadatak, kako hoće da zadatak, koji je već dato nešto. Ne samo zadato, nego dato, kao sebe. I ono da kaže da kod takvih koji voli crkvi, tu je u stvari crkva, odsutna prisutnost. Paradoksalno, ali sasvim tačno. To na primjer, nekoga ste voljeli, s nekim ste bili u desnoj vezi, jer to znamo je, moj brat, ja sam tako rekao, osobio se s ocem, kakvi smo jednići. On kaže, znaš šta, on je meni otpao, ko lopno, otpao mi u srcu. Ja ga pogledam, ne vidim i ga je šta pričao, znaš šta si rekao? Da ti je posudu, da ti je pričao, ne rekao. On ga pogleda nije dalje, volio je tako tako. To što on sredoči da mora toliko srca, to je ostavilo strašno, zvalo je u pola, to je strašno protivu, ta glavnina vapija odsutne. Odnosno, odsutom, vrata u srcu svedoči se prisutno njegovu srcu. To je sjajno, ja mislim, tek je Jonesko i ovaj specijalisti koji pišu o svojim delima, pišu o zranskim delima o tome, moj prijatelj nije u kampanji i ja, on je prisutno svojom odsutom. Ta odsutnost je strašno pritiska na tu. Ili Heidegger ima također to, sjajno što je u odsutnom Boga, i nije mi osjećamo dosta. Ona tako će pređe i svedoči upravo svojim neprisutovanjem. Tako je za svetog Maksima crkva i kad nije prihvaćena ili dobijanjena, u stvari unutrašnji puls bića sveta i čoveka. Jer je ona i krajnje naznačenje. Ali ne naznačenje koje je zadato jednostavno kao neka plan koji tek treba tako da stigne. Nego već zavrte kao samo biće sveta, kao njegov put, tako je rečeno, kao ritmika njegova. I zato je tako prirodno da je crkva u svetu i neodvojiva i opet nespojiva sa svetom. To je osnovno što se pojavljuje u liturgiji. Svet je prisutan, ne ta crkva ni drugi ako nema sveta, ne samo vladavine materije, nego i nas ljudi i našega što donosimo u njegu. I u crkvu liturgije kažemo sad dolazi ta slava i zađemo na svetanje i ostavimo svaku životnu brigu kad se susrećemo sa njim. To je apel, to je poruka. Da li mi to radimo? Koliko u tome? Koliko uspeo? To je drugo pitanje. Ali je to ta prava poruka crkve. I sad sveti Maksim kaže, ne samo naše prisutstvo, tu da smo, nego i unošenje u to, koliko svaki od nas unosi. S druge strane, ako ne unosi, ljudi misli da neće se svršiti drugi, neće ići dalje svet ili crkva kao lađa, ali drugi sacrificio a un incendio di grado comunità. Lo stiamo pulendo, le persone già in molestia possono mi chiamano forza a verificare il pulendo, ma a volte se poi sono a loro in quei magoni funzioni c'è il cultivo motore diverso di anni e poi strano urbano poi un giorno di papà assiste il motore pulendo già in molestia non c'è roba sono loro fare caso Dio non è che questo è come una macchina di computer per ottenere un po' cioè il cioè il destra di ordine io non lo so quanto ti metto per ottenere io fare a terra mi sono mai per l'ordine che sono ho appanati c'è la tua casa loro ti sei portato io a fatto non so sì tu ho tolto bene ma credo ma se passa posso non se passa per lì che ha sempre un po' scuola poi tanto senti cazzo dove ma sei tutto lì e tu uccide là la finta da vedi non è cosa era dopo la minuta tu ci vedi da l'avanzone con essere ministro e per come giusto lo tutte queste cose che cagliamo se vuoi un po' più a fatto non ci sa sì giusto ma cosa da più ma fatto tre cose di chia ma cosa da rica ma sei poco ma mi sei tu vedi quello che dovresti fare con le cure con la vedi la minuta tu ne hai fatto la madre per lei perché o no sto funzioni c'è tutto lo dovresti da poco ne con una dal caso e gli è composto luce dei vedati ma cosa nasce luce e ne usta in tutti e la fanno se in una nata prezzega dato tanto è amico se da malo lo potrebbe o per come sa mia ricca perché sa che sono ricco cassegali o tanto da se pure sono tutti sono gestorini se potrebbe nieni e noi per un modo possiamo fare in subiettivi di cose ma poi sono agi ma la cosa è da tutto che l'ultimo buona ce ne sa che l'ultimo di tutti, 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 l'ultimo anche religio chi ne sono tanti nomi mania ma eccetera però come lo fa? Ma se vedi che fanno tutti i ritariti si sfatta ora si scelta il figliato è la risorsa nasce vera e si lo dipiccio nasce qui chi sa ne usa qui e rinasce di tutti sa che poi ci sei ora è ma è un po' una categoria tu vuoi tutto dice sveta o cani tu sveta ma tu su sveta mi devi fare scelta non c'è niente nel primo castrato e dico da chi sono forse lì sa svegli che ogni volta in su guarda no io mi dico su mia kako ćeš to da doživiš? Zaista Hristos kad je rekao, ako ne jedete tela i krvi, znači nema života u sebi, to je naša večna, eskatološka stvar, da ćemo tu večno se hraniti Bogom. Jesmo bića stvorena i dinamički participiramo u životu. To participiranje je ljubav, to je nada, to je biće, to je sve ono čime je bilo Bog koji ovako participira. A recimo, rado se veri, još se te pogleda da bolje radi. I vidite da to ono je ovako. Ako je ne verite, ona vas unutra obraduje, zadnoje do sebe, ištezne, ispali. I neku ljudku isto tako, opasno je nositi ljudku u sebi i ne doživjeti, ili recimo, potrebno ne živjeti je pravilno. Vidite, da vidite da ih nema, toliko je opasno. Sve je to što čovjek nije čovjek stvoren za sebistvu, za samo zatvorenost, nego za to, neđe kako kažu oni gledali, ali ne recimo to, zato to zajedničko, stvari, to sve kimo nije rekao, ili opštenje, ali ono nije nivelizacija i kudrenje ličnosti, nego naproti kudrenje doživanje i aktivizacije. To je tajna sve drogice. Da kaže sve tim akšim isto, da isti koji je isto mi se govio. Sad je otac, sve telo, ne sin i u duhu. I sin, sve telo mi otuži. Sin, te duhu. I duh je sve telo, sve telo, sve telo me otuži, to je sin. To je taj deli korecis. Uzemno poživanje, ispunjavanje, tako se u svoj život afirmiše, jer je život, ta komunikacija, ono što je čak napisao da vas mitologiju Vatika Jovan iz Jurac, Pergamski, istina po hrišćanstvu je komunija, zajedništvo. Da, uvijek nije preveden prevod, ali na grobu članak njegova ličnost, nije prevod u koji od koji ljudi. Hrišćanstvo je zajednica u osnovi Boga i čoveka. Uče mene kaže jedan intervju za Novosavski list Boga. Vidite, zašto je cijela priroda Božja utrošena na Velikom Svetoj Trojici i na Velikom Hristu? Da pokušao sam nešto da kažem, Bog sam uspio u tom tekstu na Božinu, tu se izmašinu, znači to je Sveta Trojica ljubav, a ljubav je ne samo vrlina Bože, nego biće Bože. Ljubav je komunikacija, Sveta Trojica je komunikacija. I zato su višeni vrani, zato su vrani u stvari i sebe, i biće kao zajednicu. I bit će kao ljubav i tako dalje, to je tako duboko. Jedan svetitelj je rekao, razumete Boga kao Trojica, razumete ljubav. Tako da je to sasvim važno i vidite se sami ko smo naše vere. Sveti Maksim Ispovednik, dakle, tumačeći liturgiju, hranu i hran kao sliku sveta, istovremeno to shvata i kao sliku Božiju, ali u odnosu Božijem sa svetom. Sa svetom. Jer Bog je ušao u jedan odnos. Prav sa svetom. I nema razloga. Zato je recimo stvaranje sveta novina i za Boga. Večno ne promijenimo na uvek, novog i uvek isto. A istovremeno svet je i za njega radost, ono što kaže. Rekao da se Solomona nešto kaže. Ili poračenje Hristovo kad je postao čovjek. To je novina u istoriji sveta, u istoriji bića. To je za Boga jedan dosta. Zato je za hrišćane istorija pozitivna. Crkva je u istoriji ona potpuno gledana istorija. To ne znači sami ti da sve u istoriji potvrđuje Boga. Na istorije ne sudi svet, sudi istoriju. Ili Bog je najveći sud sveta. Ali ne kao osude, nego kao procene. Prosude. Osuđuje šta je tu uspelo, šta nije. Ko recimo kad kažeš, ovo ja sam Boga, sve je posjajeno, daj to sredstvo, vidimo, onda počinjemo da odabiramo. Ili mreža koja je takva, izumara se pred svatim, to je jedna mreža, tako da mnogo ljuda, onda to se počinje da odabiraš, ipak ima oni koji se ne jedu. E ta misija crkve, malo veći misija, ta uloga crkve, to mesto, ta funkcija, ta liturgija crkve, jer liturgija znači to, funkcija, rad, radnja, ali opšta zajednička svih nas, to je narodno delo. To znači liturgija, bukvalno. Od Leo, nestanemo od Bogu. To je ona pokolnost klasične religije grčke, prvobitne, najstarije, pokolnost koje rade Titane i Gudaj. I moja majka Vankera sakrije tamo jednom prezencijom po prsturi, ono ubije ga. To je taj dugovan ili taj taj kurikulum, kako se zove, vidiozus, zlotni, bolotni, kolni, koga nema izlaza. Nego je Bog nam stvorio da zaista budemo naručju, očevo, panove i sina večnosti. I da zajedništvo svoje odrele da bi se mi krestili to što je večni život, što je večna druga, što je Bog vjerenja nam. Ali to nije takva romantika, to je odgovorni, teški, ukodobni, krstni put od istorije. Jer to je poznam da sam sebe